και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντρομπακογιάννη, η οποία προσφάτως επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Έχει κλίμα σχετικά με την κινητικότητα που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα στα εθνικά μας θέματα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Την Άγκυρα επισκέφτηκα.
Την Άγκυρα.
Ναι, ήμουν στην Άγκυρα.
Ακόμα καλύτερα.
Ναι.
Ακόμα
ναι,
καλύτερη
ακόμα
εικόνα.
Καλύτερα με την έννοια ότι είναι η καρδιά της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας και είχα την ευκαιρία να εκφράσω και να καταθέσω τις ελληνικές θέσεις μέσα, μέσα στην πόλη, μέσα στην πρωτεύουσα της Τουρκίας.
Κύριε Μπακογιάννη, και... λέγαμε ναι. προηγουμένως εδώ ότι επί 36 ώρες σχεδόν μία τουρκική κορβέτα έκανε βόλτες στα εγχώρια ύδατα. Κάποιοι λένε ότι ήταν ένα πρώτο μήνυμα προς την νέα ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως να έχουν καλύτερη εικόνα υποστηρίζουν ότι το επόμενο μεγάλο θέμα που θα κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική κυβέρνηση και από αυτού υπάρχουν και πληροφορίες και ενδείξεις έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα και την κινητικότητα που αναπτύσσει η Άγκυρα έναντι της Ελλάδος. Έχετε κάποια πληροφορία από αυτού?
Κοιτάξτε, εγώ κύριε Κουρτάκη έχω μία πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Και έχω μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, η οποία αν θέλετε μεγάλωσε ακόμα περισσότερο μετά από την επίσκεψή μου στην Άγκυρα. Βλέπω μια αλλαγή ιδιαίτερα εμφανή μετά από τη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Mm-hmm. Βλέπω μια ρητορική η οποία σαφώς έχει μεταλλαχθεί. Δεν ήταν η ρητορική την οποία αντιμετώπιζα εγώ όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών. Είναι τελείως διαφορετική. Και αυτό με ανησυχεί. Με ανησυχεί στο θέμα της Κύπρου, διότι πλέον οι Τούρκοι χωρίς προσχήματα έχουν προχωρήσει σε μία τουλάχιστον έτσι, φράση την οποία είχαμε πολλά χρόνια να ακούσουμε, δηλαδή ότι η Κύπρος δεν υπάρχει. Εγώ είχα την ευκαιρία και μέσα στην Άγκυρα να τους πω ότι το να υποκρίνεστε ότι η Κύπρος δεν υπάρχει δεν βοηθάει σε απολύτως τίποτα. Αντίθετα, δημιουργεί τεράστια θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ολόκληρο τον κόσμο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι διεθνώς αναγνωρισμένη χώρα. Άρα το να κάνετε πως δεν υπάρχει είναι απλώς ένας τρουθοκαμιλισμός. Η ουσία πάντως της υπόθεσης είναι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση των σχέσεων, ανησυχητική και ίσως περισσότερο παρά ποτέ σήμερα. Πιστεύω μετά από το ταξίδι του Πρωθυπουργού που θα έχει και την ευκαιρία να έχει διαζώσεις συνομιλίες με την Κυπριακή ηγεσία αλλά και με άλλους εμπλεκομένους στην περιοχή, θα πρέπει να υπάρξει μια σύγκληση του Συμβουλίου Αρχηγών ώστε να μιλήσουν για τα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα ενώνουν και παρά το ότι δυστυχώς η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αρνητική, εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει ιστορικά να βάζουμε τα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας πάνω από τις διαφορές μας.
Ωραία.
Άρα είναι η ώρα μετά από την επίσκεψή του να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών έτσι ώστε το ελληνικό εθνικό μέτωπο να είναι αραγές.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση πριν από δύο μέρες αρνήθηκε την συγκεκριμένη πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα για άλλο θέμα φυσικά.
Εγώ δεν μιλάω τώρα για τα άλλα θέματα.
Ανακοινώνοντας όμως, όχι, λέω ότι και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζονται, λες και αφορούν την επαρχία Κισάμου.
Μη μας φύγετε την επαρχία Κισάμου.
Για
τώρα,
παράδειγμα,
Κουρτάκη, τώρα
για παράδειγμα ως αντιπερισπασμό στην κίνηση του κυρίου Τσίπρα, την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.
Σωστά.
Η επίσημη διαρροή από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν ότι αυτό ήταν απάντηση στην πρόταση πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα για τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και το θέμα των εκλογών και της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας.
Ακούστε, το θέμα των διαρροών εμένα δεν με αφορά. Έτσι, εμένα με αφορούν οι επίσημες δηλώσεις. Σωστά λοιπόν, θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Δεν ξέρω ποιοι το απαρτίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά όσοι και να το απαρτίζουν, φαντάζομαι ότι είναι.
Εκλαμβάνω ως αιχμή ότι η πρώην Υπουργός Εξωτερικών και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζει ποιοι απαρτίζουν το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Δεν το γνωρίζω.
Λειτουργήσει.
Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το διαβάσω σε μια εφημερίδα και θα το μάθω. Από εκεί και πέρα όμως, άρα σωστά συγκαλείται αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι επειδή το μήνυμα, οι συμβολισμοί όπως ξέρετε στην πολιτική είναι πάρα πολύ ισχυροί και οι συμβολισμοί οι οποίοι έρχονται από τη γείτονα είναι επίσης πολύ ισχυροί, διότι όταν συγκαλούν αυτοί τα διάφορα συμβούλια εθνικής ασφαλείας και τα λοιπά, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι είναι η ηγεσία κεμαλική, γκυλενική, ερντογκανική και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει εκεί πέρα μέσα, έχουν ένα αραγές μέτωπο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και δεν μιλάω τώρα για την πρόταση του κ. Τσίπρα που τη θεωρώ εκτός κάθε λογικής, δηλαδή δεν πρόκειται να μαζευτεί το Συμβούλιο για να αποφασίσει εκλογές όταν η πραγματικότητα είναι ότι οι εκλογές στη φάση αυτή που βρισκόμαστε την ώρα που πάμε να σκάσουμε μύτη στο ξέφωτο είναι λάθος απόφαση, έτσι, και είναι ένας εκβιασμός θεσμικά επιτρεπτός από την αντιπολίτευση, αλλά κακώς υπάρχει και θεσμικά η δυνατότητα αυτή μέσα στο Σύνταγμά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά κάποτε όταν το λέγαμε είμαστε μια μικρή μειοψηφία. Σήμερα τουλάχιστον συμφωνούν όλοι, αλλά για το επόμενο Σύνταγμα. Άρα σήμερα που μιλάμε μόνο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου αν διαβάζω καλά τις δηλώσεις, και πιστεύω ότι τις διαβάζω καλά, είναι όλες προς μια κατεύθυνση, δηλαδή προς την ίδια κατεύθυνση, με απάντηση προς την Τουρκία. Θεωρώ ότι μια σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με ένα κείμενο σαφές, με καθαρές κουβέντες, χωρίς υπαινιγμούς, αλλά με σαφείς τοποθετήσεις, θα ενδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας μας.
Κυρία Μπακογιάννη, το γεγονός ωστόσο ότι είπατε προηγουμένως και είστε ένας άνθρωπος που είσαι εδώ και αρκετό διάστημα κάνει αυτή την πρόταση, όχι με αφορμή το θέμα των εθνικών, λέτε ότι υπάρχει ανάγκη συνεννόησης και ότι θα πρέπει πιθανόν και ο ίδιος ο κύριο Σαμαράς να ζητήσει από τον κύριο Τσίπρα να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να βρουν τουλάχιστον ένα
κοινό. Μα χωρίς να το ζητήσει ο κύριο Σαμαράς δεν θα γίνει.
Έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό. Ωστόσο, εδώ πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι. Και εννοώ προς το διεθνή χώρο, έτσι. Και βεβαίως και προς την Τουρκία. Είναι ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το οποίο λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμότητα. Υπάρχει μια πολιτική κρίση τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας που οδηγείται σε εκλογές το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το τι κάνουμε με τους διεθνείς εταίρους μας και τους δανειστές. Θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για να κάτσουν οι δύο στο τραπέζι και να τα βρουν. Υπάρχει τρίτος δρόμος εάν δεν κάτσουν στο τραπέζι? Δηλαδή το ενδεχόμενο των εκλογών μήπως τελικά πρέπει να το ξαναδούμε εάν δεν αποφασίσουν να κάτσουν δύο στο τραπέζι?
Κοιτάξτε, εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτών που πιστεύουν ότι η λογική υπερισχύει του παραλόγου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εάν σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, εάν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο λαός έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια, έχει ταλαιπωρούμενος, πληρώνοντας, μειώνοντας το εισόδημά του και όλα αυτά τα οποία κάθε μέρα λέγονται. Δεν έχουμε το δικαίωμα τα όποια μικροκομματικά ωφέλη να τα βάλουμε πάνω από τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Και αυτό είναι και μια πρόσκληση προς το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είναι η ώρα της σοφροσύνης, είναι η ώρα της λογικής και είναι η ώρα της υπευθυνότητας. Εάν μπορούμε να διαφωνούμε σε αυτή τη χώρα, και βεβαίως γι' αυτό έχουμε δημοκρατία για να μπορούμε να διαφωνούμε, να διαφωνήσουμε για χίλια όσα πράγματα, αλλά ας βάλουμε στην άκρη αυτές τις διαφωνίες μπροστά σε θέματα τα οποία μας ενώνουν. Και τα εθνικά ενώνουν υποχρεωτικά. Δέστε την ιστορία της χώρας μας. Οποτεδήποτε η Ελλάδα βρέθηκε σε μία, και δεν θέλω προς Θεού να δώσω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε οποιοδήποτε τέτοιου είδους κίνδυνο, αλλά οποτεδήποτε έπρεπε να αντιμετωπίσουμε εξωτερική, αν θέλετε, ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής απειλή, εμείς οι Έλληνες ήμασταν ενωμένοι. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Ναι, να σας πω τη μικρή μου εμπειρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όταν πήγαμε, εγώ έχω την ευθύνη, είμαι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Όταν πήγαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θέσαμε τα διάφορα θέματα που αφορούν τη χώρα, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι, συμπεριφερθήκαμε με τον ίδιο τρόπο. Είτε ήταν ΚΚΕ, είτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν ΠΑΣΟΚ, είτε ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες, είτε ήμασταν εμείς βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε σε θέματα τα οποία είναι κοινό, είναι οφθαλμοφανές το συμφέρον της χώρας μας. Δεν μπορεί
το
λοιπόν
πρόβλημα
να ψάχνουμε
όμως είναι ότι λέμε άλλα εντός Ελλάδος για εσωτερική και μόνο κατανάλωση.
Ναι, αλλά κύριε Κουρτάκη, ο λαϊκισμός στην εξωτερική πολιτική ήταν πάντοτε καταστροφικός.
Κυρία Μπακογιάννη, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, διότι την εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα την ασκούν συγκεκριμένα πρόσωπα, πέρα από την κυβέρνηση. Θεωρώ δηλαδή ότι, και έχετε ακούσει κι εσείς φαντάζομαι, γιατί είσαστε και πρώην Υπουργός Εξωτερικών και έχετε ακόμα και επαφές και εμπειρίες από τους πρέσβεις, ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας το τελευταίο διάστημα ήρθε σε δεύτερη μοίρα, για να μην πω σε τρίτη και τέταρτη. Και νομίζω ότι πληρώνουμε τα απότοκα τώρα το τελευταίο διάστημα. Και αυτό πρέπει να έχει ευθύνες, κάπου πρέπει να αποδοθεί.
Κοιτάξτε, είναι αναμφισβήτητο ότι χρειάζεται ενίσχυση κατά την άποψή μου. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι επίσης λογικό μέσα σε μια τόσο πολύ μεγάλη κρίση όπως αντιμετωπίσαμε εμείς τα θέματα τα οικονομικά να μπαίνουν πρώτα στην ιεράρχηση της δουλειάς την οποία έχει μια κυβέρνηση να κάνει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα εξακολουθεί, και θέλω να το πω αυτό και σε εσάς κύριε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διακρίνω ένα κλίμα μιζέριας, τι να κάνουμε, μας πετύχαν αδύνατους, μας βαράνε τώρα κτλ. Όχι. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι μια χώρα δυνατή, είναι μια χώρα η οποία έχει εμπνέει σταθερότητα στην περιοχή, σε μια περιοχή η οποία φλέγεται γύρω μας, μια περιοχή εξαιρετικά, αν θέλετε, ευαίσθητη, ακόμα και η περιοχή των Βαλκανίων αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, αμφιβάλλω αν πολλοί στον ελληνικό τύπο βλέπουν τι γίνεται στη Βοσνία ή σε άλλα μέρη γύρω μας. Η Ελλάδα είναι μια όαση σταθερότητος. Άρα και οι υπόλοιποι μας υπολογίζουν και οφείλουν να μας υπολογίζουν.
Ωραία.
Θέλω λοιπόν πολύ ξεκάθαρα να στείλω αυτό το μήνυμα. Μην μιζεριάζουμε και μεταξύ μας, διότι δεν βοηθάει αυτό.
Ωραία. Ωστόσο, η πολιτική αστάθεια, το εκπαιμπόμενο μήνυμα προς τα έξω, ανοίγει την όρεξη εν προκειμένου στους Τούρκους, πιστεύετε, από την εμπειρία σας?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα της πολιτικής αστάθειας τόσο πολύ, που από μόνη της είναι εξαιρετικά βλαβερή, πρωτίστως για την οικονομία, διότι με πολιτική αστάθεια δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένας να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα. Και άμα δεν έρθει κανένας να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα, αν και οι δικοί μας μικρομεσαίοι που δημιουργούν τις θέσεις εργασίας και αυτοί φοβηθούν να κάνουν την οποιαδήποτε επένδυση, αν έχουν τη δυνατότητα σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να την κάνουν. Έχουμε ένα θέμα το οποίο αφορά τα εσωτερικά της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διπλή πίεση. Έχει ένα τεράστιο θέμα στα ανατολικά της σύνορα, έχει ένα τεράστιο θέμα με τους Κούρδους, είναι υποχρεωμένη να κάνει βήματα πίσω στο θέμα των Κούρδων, για ιδιωτελείς λόγους εκλογικούς αλλά και για λόγους πίεσης από τη διεθνή κοινότητα, και φοβάμαι ότι για να ηρεμήσει το εσωτερικό εθνικιστικό μέτωπο προχωράει πλέον σε κινήσεις διαφορετικής αντίληψης στην Κύπρο. Άρα δηλαδή πιο πολύ θεωρώ ότι είναι ένα θέμα εσωτερικό, το οποίο βεβαίως είναι μέσα στις βασικές της, ας πούμε, ιδέες μεγαλοειδεατισμού. Αλλά από την άλλη μεριά σήμερα έχει και μία επικαιρότητα λόγω της πίεσης την οποία υφίσταται από την κατάσταση στο Ιράκ και στη Συρία.
Ωραία. Πάμε τώρα στα δικά μας, εδώ τα πιο μικρά. Ήταν λάθος, κύριε Μπακογιάννη, η διαρροή και η πρόθεση η οποία εκδηλώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης για την απεμπλοκή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα?
Κοιτάξτε, σας είπα ότι εγώ διαρροές δεν θέλω να σχολιάσω.
Όχι, αυτό το δεν είναι διαρροή.
Αυτό το οποίο σίγουρα κατά τη γνώμη μου...
Αυτό ήταν σχεδόν επίσημη θέση της κυβέρνησης που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την πρόθεση ψήφου πιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
Η πρόθεση να τελειώσουμε με το μνημόνιο, με την έννοια όπως το ξέρουμε σήμερα, είναι εμφανής και σωστή. Το μνημόνιο τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία αξιολόγηση της Τρόικας θα είναι θετική.
Και μπορεί να
το βάζω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Και μπορεί να έρθει νέο μνημόνιο όμως, κύριε Μπακογιάννη.
Ορίστε.
Μπορεί να έρθει και νέο μνημόνιο όμως. Δεν το αποκλεί κανένα.
Όχι, ένα λεπτό. Θα υπάρξει μια νέα συμφωνία. Βεβαίως θα υπάρξει. Θα υπάρξει μια νέα συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί δεν θα παρίσταται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρά ίσως ενδεχομένως μόνο με συμβουλευτικό ρόλο προς τους Ευρωπαίους, και αυτό η νέα αυτή σελίδα θα είναι μια σελίδα 100% διαφορετική από το μνημόνιο του σημερινό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει μια συνεχής επιτήρηση της ελληνικής οικονομίας. Εγώ κύριε δεν έχω δουλέψει.
Εντάξει, αυτό όμως δεν το λέει η κυβέρνηση. Δεν το λέει ξεκάθαρα.
Το είπε ο κύριος Χαρδούβελης, μα ούρμπι ετ όρμπι προφές. Και ορθώς το είπε. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν αλήθειες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν εγκαίρως και είναι και ασφάλεια αν θέλετε για τη χώρα ότι δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε μια πολιτική παραδείγματος χάρη του τσοβόλα δώστα όλα έτσι ώστε να τυνάξει στον αέρα 5 ετών θυσίες του ελληνικού λαού. Είναι ασφάλεια για μας ότι θα υπάρξει μια γραμμή χρηματοδότησης, ότι θα υπάρξει μια νέα συμφωνία, ότι αναμφισβήτητα η κυριαρχία, δηλαδή η άσκηση της οικονομικής πολιτικής, έρχεται με πολύ αυξημένη ευθύνη πλέον πίσω στην ελληνική κυβέρνηση από πρώτη του έτους. Αυτό μου επιτρέπει και εμένα να κάνω την πρόταση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία όπως θα έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω, είναι απολύτως αναγκαία έτσι ώστε να υπάρξει η φορολογική πολιτική ως αναπτυξιακός μοχλός και όχι να φτάνουμε στο σημείο να χάνει ο άνθρωπος στο σπίτι του για να πληρώσει τον έμφυα.
Ωστόσο, γεράσαμε και ακούμε τα ίδια όμως. Δηλαδή, το μεταμπλουτευτικό σύστημα, εγώ θυμάμαι από μικρό παιδάκι, κοντεύω να κλείσω τα 40.
Τα 35. Τις τελευταίες πληροφορίες λέγανε τα 35.
Ακούω για φορολογική μεταρρύθμιση, για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο και κάθε 6 μήνες τι βλέπουμε, να τρελαίνουμε τον κόσμο και να χάνει τον στόχο και η κυβέρνηση και οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, αλλά και οι πολίτες.
Εγώ έχω να κάνω ένα ερώτημα. Ξέρετε, κυρία Μπακογιάννη, αν μιλάει ο κ. Χαρδούβελης με το οικονομικό επιτελείο, με τους άλλους υφυπουργούς, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην μιλάνε κιόλας.
Τώρα με ρωτάτε πράγματα που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μιλάνε οι άνθρωποι, αλλά δεν το ξέρω. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εδώ και πάρα 2 χρόνια υπερασπίζομαι μία άποψη, την οποία θέλω να την επαναλάβω και σε εσάς. Εγώ πιστεύω ότι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, προσαρμογή στην πραγματικότητα, γι' αυτό και η πρόταση για 30% μείωση στις αντικειμενικές αξίες, και χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές στις επιχειρήσεις προσφέρουν αυξημένα έσοδα. Για του λόγου του αληθές, δέστε την κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανση. 2 χρόνια φώναζα ότι παιδιά χάνουμε λεπτά, διότι εγώ ήμουν βουλευτής της Βρετανίας, ήξερα ότι στο Καρπενήσι οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πετρέλαιο. Mm-hmm. Και προτιμούν να πεθάνουν από το κρύο ή να κάψουν το μισό δάσος από το να προχωρήσουν να αγοράσουν πετρέλαιο. Αποτέλεσμα. Άλλαξε αυτό και αν ρωτήσετε το βενζινοπόλη της γειτονιάς σας, θα σας πει ότι αυξήθηκαν οι παραγγελίες πετρελαίου. Η αύξηση των παραγγελιών πετρελαίου φέρνουν περισσότερα έσοδα στο κράτος. Άρα η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση έφερε περισσότερα έσοδα στο κράτος. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αν σήμερα μειωθεί η φορολογία κατά 30% όπως άκουσα τον κύριο Μαυραγάνη να το λέει σε ένα συνέδριο τώρα στη Θεσσαλονίκη, κατά 30% του έμφυα, κατά 2 με 8% ή με 10% στις επιχειρήσεις, εγώ είπα ότι και 2% κύριοι σήμερα θα αλλάξει το ψυχολογικό κλίμα.
Μάλιστα.
Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κύριοι. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα σήμερα για τα ταμεία, για την κοινωνία, είναι οι άνεργοι. Εάν οι άνεργοι πιάσουν δουλειά, έχουμε κέρδος όλοι και πάντως ο κρατικός κορβανάς. Άρα αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως απαραίτητη αν θέλουμε να μπούμε στην αναπτυξιακή τροχιά.
Δεν θα διαφωνήσω. Να γυρίσουμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχουμε μπροστά μας το θέμα της προεδρικής εκλογής, το οποίο είναι κρίσιμο και το οποίο συμπαρασύρει δυστυχώς και τις εξελίξεις στην πολιτική ζωή γενικότερα. Εσείς εκτιμάτε, θέλω να κάνω ένα διπλό ερώτημα, εκτιμάτε ότι έχουν βρεθεί 180 ή ότι μπορούν να βρεθούν και
εγώ
το δεύτερο.
Διάβασα κάπου κάνετε μια εκτίμηση ότι έχετε ήδη 172.
Ωραία. Και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Εάν δεν βρεθούν, υπάρχει άλλος τρόπος να μην πάμε σε εκλογές, κυρία Μπακογιάννη, θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη πρόταση?
Πρώτα-πρώτα συνταγματικά, εάν δεν βρεθούν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή υποχρεωτικά με βάση το Σύνταγμα, σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι 180, η χώρα πάει σε εκλογές.
Mm-hmm.
Και επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί, σας θυμίζω ότι το ίδιο έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και το πληρώσαμε όπως το πληρώσαμε.
Mm-hmm.
Και εγώ έχω πει και άλλη μία φορά ότι τη μία φορά όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έβγαινε και έλεγε ότι παιδιά κάθε μωρό που γεννιέται, τότε εσείς ήσασταν μωρά, δεν το θυμάστε.
Ένα εκατομμύριο χωστάει.
Χωράει 2 εκατομμύρια. Εκείνη την εποχή τον λέγανε τρελό, αυτό, υπερβολικό, μπήξε, δείξε κτλ. Να μην πω τώρα στους χαρακτηρισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ο λαός προτίμησε τότε να ψηφίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε τα αντίθετα. Λέει ο Κώστας Καραμανλής ότι παιδιά πρέπει να κάνουμε οικονομίες, πρέπει να σταματήσουμε, θα παγώσουμε μισή κτλ. Λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν. Καταλήξαμε στο Κασελόριζο. Λοιπόν, όταν φτάνουμε τώρα σήμερα στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, εγώ θέλω να κρούσω τον κόβωνα του κινδύνου. Δεν είναι ρεαλιστικές και δεν είναι ειλικρινής πρωτίστως οι προτάσεις τις οποίες κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
Άρα αυτό
δεν
σημαίνει,
είναι ειλικρινής.
Σημαίνει ότι εκτιμάται ότι δεν έχουμε
τους 180. Δεν μπορεί να κόψει λεφτά από τον τοίχο ο ΣΥΡΙΖΑ παρά μόνο εάν τυπώσει δραχμές. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Μία χώρα λοιπόν η οποία χρειάζεται χρηματοδότηση, είτε από τις αγορές, οι οποίες μας συμπεριφερθήκανε προσφάτως όπως μας συμπεριφερθήκανε, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα. Εάν μπούμε σε περιπέτειες του στυλ, 6 μήνες έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου να πάρει το μήνυμα. 6 μήνες. Αυτοί οι 6 μήνες μας κοστίσανε 2 χρόνια λιτότητας, κύριε. 2 χρόνια. Για να θυμόμαστε γιατί έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει.
Ωραία, θέλω να μου απαντήσετε όμως, δεν μου είχατε απαντήσει.
Αν θα έχουμε τους 180.
Ναι, τους έχουμε τώρα τους 180.
Τώρα δεν τους έχουμε, τότε. Όχι. Αλλά εάν θα τους βρούμε δεν το ξέρω. Θα εξαρτηθεί εμπολής από την πολιτική κατάσταση και την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Δηλαδή όταν θα γίνει η ψηφοφορία. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν εκφραστεί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πάρουν τις αποφάσεις τους εκείνη τη στιγμή. Και αν δίνω τη μάχη αυτή τη στιγμή του μίνιμουμ της εθνικής συνένεσης, τη δίνω διότι πιστεύω ότι ένα μίνιμουμ εθνικής συνένεσης θα στείλει ένα μήνυμα σταθερότητας προς τα έξω και προς κάθε κατεύθυνση, προς Ανατολάς και προς Δυσμάς, και θα έχει και καλό αποτέλεσμα ως προς τον πολιτικό πολιτισμό που θα ισχύσει κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Ωραία. Θα πάμε σε κανένα αρκοκάζανο στην Κρήτη. Ή το αποφεύγετε?
Εγώ.
Ναι.
Όπως ξέρετε, είμαι φανατικός οπαδός, αλλά έχω ένα φίλο, τον Πέτρο τον Νικηφοράκη, ο οποίος προτίμησε να καλέσει την αδερφή μου από το να καλέσει εμένα και είμαι βαρέως προσευλημένος.
Και δικός μου φίλος. Λοιπόν, να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το